Sä kuuntelet nyt Kauniita unia -podcastia. Me ollaan meidän joulusarjan tokassa jaksossa ja tänään me jutellaan vähän jouluperinteistä. Käydään vähän läpi suomalaista jouluperinteiden kulttuurihistoriaa. Sen jälkeen perehdytään muutamaan mielenkiintoiseen, ehkä jopa aavistuksen hullunkuriseen jouluperinteeseen maailmalta. Me aloitetaan tämä meidän kulttuurihistoriallinen joulumatka 30-luvun Suomesta. Suomessahan siis tämä joulukuusi tai joulupuu on ollut olemassa oleva instituutio jo 1800-luvulta asti, mutta silloin lähinnä eliitin keskuudessa. Alun perin tämä joulukuusi perinne on saksalaista perua. 30-luvulle tultaessa joulukuusi kuitenkin kuului aika lailla jokaisen huushollin vakiovarustukseen joulun aikana. Mutta se, millä se kuusi koristeltiin, niin pula-aikana tietenkin tehtiin paljon koristeita itse. Sitten oli mahdollista, että ripustetaan kuuseen vaikkapa omena, jos sattuu olemaan sellaisia saatavilla. Eli nyt jos sä haluat perheen kanssa muistella historiaa ja tehdä jouluna aikamatkan 30-luvulle, niin ripusta joulupuuhun omena. No, sodan jälkeisenä aikana luonnollisesti oli pakko etsiä korvaavia materiaaleja joulukoristeille. Alettiin käyttää pahvia, kreppipaperia, pumpulia, sellofaania ja muuta tällaista arjen sälää. Osahan näistä sitten on vakiintunut lasten jouluaskartelumateriaaleiksi tältä sodan jälkeisistä ajoista. Köyhissäkin kodeissa kuitenkin aina hoidettiin kuuseen latvatähti. Se on äärimmäisen tärkeää, että se tähti on siellä. Muut koristeet voi tehdä vaikka pahvista. Ja mikä oli 30- ja 40-luvulla ominaista joulunvietossa oli se, että tämä joulupukki hahmona, niin hän ei ollut mikään tällainen mukava punatulkku, Coca-Cola-pukki, joka hymyilee ja nauraa, vaan hän oli tällainen pikemminkin äkäinen vanha mies, eli uusliberalismi ei ollut vielä penetroitunut tähän joulupukin hahmoon niin vahvasti. Tämä äkäinen vanha setäpukki toi tuhmille lapsille piiskoja. Sitten kun siirrytään 30- ja 40-luvulta 50- ja 60-luvulle, aletaan huomata, että tämä akuutti materiaalipula hieman helpottaa. Ja 50-luvulla päästiin viettämään jo tällaisia näyttäviä jouluja. Joku voisi sanoa jopa, että aavistuksen amerikkalaistyylisiä. Ostokoristeiden määrä lisääntyi kodeissa hiljalleen, mutta kyllä näitä askartelukoristeita edelleen harrastettiin. No, jouluperinteessä tämä joulukuusen koristelu on 50-luvulta asti ollut lasten erikoistehtävä ja silloin on ollut myös erilaisia sisustuslehtiä jo, jotka opastaa tällaiseen tyylikkääseen, eleganttiin joulunviettoon. Ja on ollut siis kaikkea glitteristä sitten tämmöiseen hillityn skandinaaviseen olki- ja puukoristeluun. Aletaan olla jo aika syvällä koristeluskenessä. Ja 50- ja 60-luvuillahan siis tätä joulua vietettiin vielä pitkälti perinteisen kynttilän valossa. Ja maaseudulla nämä kynttilät tehtiin itse. Sitten 60-luvulle tultaessa ja siitä eteenpäin, niin ihan siis tulipaloriskien takia etenkin kuusien kynttilöitä alettiin vaihtaa sähköisiin. Luonnollisesti myös tämä kaikki 60-luvun muu värikkyys näkyy joulun vietossa. Tällaiset pellavaiset, pelkistetyt joululiinat korvattiin näillä kuviollisilla painokankailla. Monelle saattaakin olla esimerkiksi mummolasta tuttu tällainen valko-puna-vihreä oikein juhlallinen joulupöytäliina. Sitten kun me tullaan 70- ja 80-luvuille, niin joulu luonnollisesti kansainvälistyy, eli globalisaatio puraisee jouluperinnettä, ja siinä tapahtuu myös tämmöinen väistämätön kaupallistuminen. 70-luvullahan koettiin puolivälin tuntumassa tämmöinen öljykriisi, joka sammutti kaupungeista perinteisten joulukatujen valaistuksia, eli meillä oli hetkellinen tämmöinen tauko tässä kaikkein värikkäimmässä joulun juhlinnassa. Mutta sitten kun tullaan 70-luvun lopulle, niin tämä valon juhla otti vallan, ja se ei ole siitä tähänkään päivään mennessä vielä oikein laantunut. Tänäkin vuonna esimerkiksi Helsingissä on äärimmäisen hienot joulukoristeet monella kadulla. Jo 80-luvulla erilaiset tällaiset ulkovalot ja valaistut ikkunakoristeet ja sähkökynttelikot yleisty kodeissa, eli alettiin nähdä tätä, että kerrostalojen ikkunat täyttyy kynttelikköistä, ja siitä sitten voitiin tunnistaa, että joulun odotus on alkanut. Ja jouluvalot siirtyi tietenkin kodeista sisältä pihamaalle, eli tällaista pihapuiden ja räystäiden koristelua alettiin tehdä, mikä on siis nykyään tosi yleistä hyvin varustelluilla omakotitaloalueilla. Elintason nousu toi 80-luvulla jouluherkut ja karkit kaikkiin koteihin, ja konvehtirasioita ja näitä tuttuja juhlapöydän konvehteja alettiin antaa lahjaksi vähän jokaiselle. Ja 80-luvulla kans tää jouluruoka tietyllä tavalla gourmetisoitu, eli jouluruokavalikoima laajeni hyvin paljon, ja ulkomailta alkoi tulla joulupöytää erilaisia ruokaohjeita ja jopa ihan uusia perinteitä. Muun muassa viini yleistyi juhlajuomana. Ja totta kaihan tämä 80-luvun yleinen nousukausi ja juppeilu näkyy lisääntyneenä jouluvarusteluna. Voisi melkein sanoa, että kilpavarusteluna, sillä näyttävät koristeet ja suuremmat lahjakasat alkoi olla se juttu. Luonnollisestihan tähän koristeluun otettiin mallia mistä muualtakaan kuin ulkomaalaisista televisio-ohjelmista. Ja tietenkin koristeet tilattiin myös monesti kauppoihin jo tässä kohtaa ulkomailta, kenties vaikkapa Kiinasta. Tämmöistä on ollut tämä suomalainen jouluperinteen historia, eli pulaajan olkiukoista ja kärttysistä pukeista aina tällaiseen valokyllästeiseen materiaalin riemujuhlaan. Mutta mitä on sitten jouluperinteet muissa maissa? No, yksi hauska on esimerkiksi tämä japanilainen joulukana. Eli joskus 1974 KFC teki Japanissa jonkun hauskan kanakampanjan, ja se lievästi sanottuna meemiytyy, koska edelleen Japanissa on siis jouluaattona tämmöinen perinne, että mennään KFC:hen ja haetaan kanaa sieltä niin maan perhanasti. Se on ylivoimaisesti suurin myyntipäivä KFC:lle Japanissa. Ja sille on tämmönen oma lausahdus kuin kurisumasuniva kentaki, eli kentakia jouluna. Tää on siis kaikille jouluaikaan Japanin matkaaville jos et halua seistä pitkään jonossa, niin syö jossain muualla kuin KFC:ssä. Toki tähän sanottakoon, että nyt kun meillä Suomessakin on KFC, niin ei tarvitse olla edes joulu, että ihmiset sinne jonottavat. Yksi toinen ulkomainen jouluperinne on tämä Espanjan lottoarvonta, eli siellä kansallisessa lotossa arvotaan niin sanottu lihava potti 22. päivä joulukuuta. Espanjaksi tätä lihavaa pottia kutsutaan nimellä El Gordon. Eli siellä sitten jollekin onnekkaalle yksilölle joulu tulee aina ihan eri volyymilla, kun El Gordon napsahtaa pankkitilille ja voidaan lähteä tekemään vähän eri kaliiperin jouluostoksia. Mulla ei ole tästä virallista dataa siitä, että minkä kokoisia gordoneita Espanjassa on viime aikoina jaeltu, mutta mä veikkaisin, että ne on ihan hyvän kokoisia jytkyjä. Sitten taas kun matkustetaan tonne meidän naapurimaahan Norjaan, niin siellä jouluna on hyvin tärkeää laittaa luudat ja harjat ja mopit visusti piiloon. Ja tämähän ei siis johdu mistään joulunaikaisesta siivouskiellosta tai ole minkään ammattiliiton vaatimus, vaan norjalaiset on tunnetusti pikkasen tämmöistä taikauskoisempaa porukkaa. Niin ne laittaa harjat ja luudat piiloon sen takia, että pahat henget ei pihistäisi niitä ja sit kenties lentelisi niillä joulutaivaalla. Norjalaiset ajattelee siis näin, että nämä henget palaa jouluyönä ihmisten pariin ja jos niille on sopivia kulkuvälineitä tarjolla, niin ne saattaisi hyödyntää niitä. Tästä tulee ehkä vähän mieleen pääsiäisperinne, mutta Norjassa ilmeisesti joulunakin lennetään luudalla. Sitten yksi mielenkiintoinen ukrainalainen perinne on jouluhämähäkin seitit. Elikkä Ukrainassahan siis on tällainen pitkän ajan takaa juonensa juurtava perinne, jossa siis tämmöinen köyhä nainen oli niin köyhä, että hänellä ei ollut varaa koristella kuusta. Sitten kun tämä köyhä nainen heräsi aamulla, niin hänen kuusensa oli peittynyt hämähäkin seitteihin. Ja nämä seitit hän näytti sitten auringon valossa säihkyvän kauniilta. Elikkä ne oli tällaisia köyhän naisen, voisiko sanoa, budjettikoristeita. Tämä menee vinkkinä kans sulle, jos sun joulukuusi homehtuu siellä olohuoneen nurkassa jonnekin tammikuun loppupuolelle, niin ne hämähäkin seitit näyttää potentiaalisesti kauniilta valossa. Eli älä huoli. Tämä perinne on sitten laajentunut siinä muodossa esimerkiksi Puolaan ja Saksaan, että näissä maissa uskotaan, että tämmöinen hämähäkin seitti kuusessa tuo hyvää onnea, jos semmoisen löytää. No, sitten on tämmöinen hassu hauska perinne kuin jouluinen suolakurkku. Yllättävän monessakin maassa on tämmöinen perinne, että piilotetaan oikea suolakurkku tai sitten suolakurkun muotoinen koriste joulupuuhun. Sehän siis niin sanotusti blendautuu sinne aika kivasti vihreän värinsä ansiosta. Ja sitten tätä kurkkua etsiskellään ja sitten kun joku sen löytää, niin hänelle seuraa hyvää onnea ja hän voi saada myös ekstra lahjan, eli kurkkuja kannattaa kaivaa puista. Ukrainassa ja Puolassa on myös semmoinen perinne, että tämä lahjojen tarkka avaamisaika on heidän uskomustensa mukaan kirjoitettu tähtiin. Ja yleensä perheen nuorimman lapsen tehtävä on tarkkailla iltataivasta ja odottaa ensimmäisen tähden ilmestymistä, koska se on merkki siitä, että nyt saa availla lahjoja. Tässä pitää tietenkin jokaisen pikku puolalaisen toivoa, että ei ole todella pilvinen yö, koska pahimmassa tapauksessahan yhtään tähteä ei paljastu missään kohtaa ja sitten valvotaan yö ulkona aivan turhaan. Mielenkiintoinen perinne on myös Slovakiassa ja tietyissä osissa Ukrainaa. Sen nimi on jouluvanukas. Tässä taas ei ole aktiivisena toimijana perheen nuorin osapuoli, vaan nimenomaan perheen vanhin mies, joka ottaa lusikallisen loksa vanukasta ja heittää sen kattoon. Ja pointti on koko hommassa se, että mitä suurempi määrä vanukasta jää kattoon, niin sitä enemmän onnea on luvassa. Simppeli juttu. Tässä ehkä vinkki kaikille joulunviettäjille, että ei välttämättä kannata heitellä jouluruokaa kattoon sillä verukkeella, että perinne on slovakialainen. Voihan näin toki halutessaan tehdä, jos tarvitsee lisää hyvää onnea. Ruotsissa, toisessa rakkaassa rajanaapurissamme puolestaan, jouluperinteenä on Samu Sirkan joulutervehdys. Tämä saattaa ollakin monille tuttu, mutta kyseessähän on siis tunnin mittainen TV-ohjelma, joka kulkee nimellä Kalle Anka och hans vänner önskar god jul. Elikkä Haku Anka ja hänen ystävänsä toivottavat hyvää joulua. Tämä ohjelma näytetään siis aattopäivänä kello 3:00 ja ruotsalaiset ilmeisesti tykkää tästä ohjelmasta niin paljon, että he optimoivat kaikki muut joulujuhlallisuutensa niin, että he varmasti pääsevät katsomaan tätä Samu Sirkan joulutervehdystä. Suomessa vastaavaan institutionaaliseen asemaan pääsee ehkä joulupukki ja noita rumpu, jonka aion itsekin ehdottomasti katsoa myös tänä jouluna. No, otetaan vielä kiellon päälle viimeinen jouluperinne. Nimittäin vähän kauempana Venezuelassa, Caracasissa, joulumessuun ei matkata kävellen, vaan väki hyppää rullaluistimille. Siellä jopa osa kaduista suljetaan, jotta messuun pääsee luistelemaan turvallisesti. Kai tää on jonkunlaista tällaista larppaamista, että oltais kylmässä pohjoisessa, missä pääsee luistimella kirkkoon. Ihan hauska perinne ja toivottavasti kadut ei ole liian karheena tänä jouluna, että pääsee rullaluistimilla turvallisesti kirkkoon. Tässähän näitä jouluperinteitä ja jouluhistoriikkia nyt oli roppakaupalla. Kuitenkin tänä jouluna mä suosittelisin kaikille sitä, että muista levätä, ottaa rennosti ja paras lahja, mitä sä voit itsellesi ja läheisillesi antaa, on se, että sä palaudut kunnolla kaikesta kuormituksesta, syöt hyvin ja valmistaudut siihen, että pian se uusi vuosi sieltä kolkuttelee ovelle ja taas alkaa uusi vuosi, joka pitää sisällään jälleen kerran uuden joulun odotuksen. Näillä puheilla ja näihin tunnelmiin palataan asiaan seuraavassa jaksossa. Oikein hyvää yötä ja kauniita unia.